Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom serijskom ubici. Ovaj slučaj je bio jedan slučaj koji sam želela da obradim za Halloween nedelju. Ako niste u toku, to je moj serijal na YouTube kanalu gde izbacujem svakoga dana, nedelju dana pre Halloweena, pre noći veštica. Ako ste to propustili, imate 7 videa ako možete da odgledate. Odlučila sam da ipak napravim celu podcast epizodu o ovom serijskom ubici zato što mislim da je dosta interesantan slučaj i da ima dosta toga o čemu mogu da pričam. Danas pričamo o Richardu Trentonu Chaseu ili ti vampiru iz Sacramenta. Znate da serijski ubica mora da bude izuzetno opak da bi dobio nadimak vampir. Tako da možete da zamislite koliko je Richard bio užasan kada je dobio takav nadimak. Richard Trenton Chase rođen je 23. maja 1950. godine. Kao mali voleo je da se igra sa vatrom i da muči životinje. Imao je mlađu sestru, bila je mlađa 4 godine. Njegov porodični život nije bio sjajan, imao je oca koji je bio strog, disciplinski radnik i često se svađao sa svojom ženom. Znači, dinamika u porodici bila je jako loša i to je definitivno uticalo na Richarda vreme njegovog odrastanja. Kada je imao 10 godina, počeo je sa svojim prvim ubistvima. Ovo su bile ubistva životinja, još uvijek nije došao do ljudi. Počeo je da ubije mačke. To mu je bila omiljena stvar. Znam da često pričam o tome, ali je bitno svaki put napomenuti da sve serijske ubice počinju od životinja. Svi maltretiraju životinje i onda u nekom trenutku pređu na ljude. Znači, Richard je počeo od životinja. I nešto što meni fascinantno jeste da zapravo danas u FBI-u možete da prijavite ako neko ubija životinje i kao dete. To se beleži i te osobe koje u detinjstvu zlostavljaju i ubijaju životinje se smatraju kao potencijalnim budućim serijskim ubicama, što vam dovoljno govori. Kao tinejdžer počeo je jako mlada da pije, da puši, da se drogira i više puta je upadao u različite nevolje. Nije se stidao toga, bio čak ponosan na svoje nestašluke i to je to tinejdžersko doba gde se više ponosite nekim negativnim stvarima nego pozitivnim. Kroz svoje tinejdžerske godine imao je par devojaka. Jedna od njih je izjavila da Rick nije bio u stanju da zadrži erekciju, da nije mogao da ima normalne odnose, što je zapravo bio njegov veliki problem i taj problem ga je mučio kada je sa 18 godina otišao kod psihijatra i saznao je da je osnovni uzrok impotencije potisnuti bes, da je on imao nekih psihičkih, mentalnih problema koji su ga sprečavali da ima normalne odnose. Psihijatar je također mislio da on možda pati od neke teže mentalne bolesti, ali mislim da nikada nije dijagnostikovan, barem ne ovako mlad, i nikada se nije lečio od nekog mentalnog oboljenja. Nakon što se iselio iz roditeljskog doma, prošao je kroz gomilu cimera. Mnogi od njih su prijavili njegovo bizarno ponašanje i tešku upotrebu droge. Čak je imao i prijatelje koji su ga smatrali izuzetno čudnim. Imamo jedan primer njegovog čudnog ponašanja gde je kucao na vrata ormana svoje spavaće sobe zato što su ljudi odatle ulazili u njegovu sobu. To su bila vrata ormana, znači unutra nije bilo ništa. Očigledno je da je Richard zloupotrebljavao drogu. Ne znam koliko je on konzumirao, ali očigledno je da je možda dobio različite halucinacije. Dejstvo droge u kombinaciji sa njegovim potencijalnim mentalnim oboljenjima nisu dobar spoj. Generalno, mislim, droga nije nešto što treba da se konzumira ikada, ali ako imate već nekih mentalnih problema, konzumacija bilo koje vrste droge može da dovede do psihoze, do halucinacija, do različitih negativnih nuspojava droga koje niko apsolutno ne želi. Tako da je moguće da je njegovo čudno ponašanje bio rezultat zloupotrebe droge i mentalnih problema. 71. godine Richard je uhapšen zbog posjedovanja marihuane. Bio je zaokupljen time da nešto nije u redu sa njim. kroz čitav njegov odrasli život. Jednom je čak ušao u hitnu pomoć tražeći osobu koja mu je ukrala plućnu arteriju. Požalio se da mu kosti izlaze kroz potiljak, da mu se stomak okrenuo unazad i da srce često prestaje da kuca. Mislim, ovo su očigledno znaci osobe koji je patio od ozbiljnih mentalnih problema. Psihijatar mu je postavio dijagnozu paranoidna šizofrenija, ali je mislio da možda pati od toksične psihoze izazvane lekovima ili drogom. Bio je stavljen na posmatranje 72 sata i preporučeno mu je da ostane na lečenju, ali mu je bilo dozvoljeno da ode kad god je hteo bez dozvole i na kraju je otišao svojevoljno. Mislim da se mako ne vide da on predstavlja veliku opasnost, ne smeju da ga zadrže na lečenju, sem ako on ne želi da bude tu. Imaju pravo da ga drže 72 sata i to je to. Njegov život postao je sve gori i gori, aljkaviji, potonuo je u hipohondriju i ponovo zloupotrebljavanje droge. Bio je jako, jako mršav, neko vreme je počeo da živi sa svojom majkom, međutim otac ga isterao, naterao ga da se iseli i dao mu stan. Nešto što je Richard počeo ubrzo da radi jeste da ubija zečeve koje je hvatao ili bi kupio kako bi mogao da jede njegove iznutrice, sirove, znači bez bilo kakve obrade. Ponekada bi creva sa životinskom krvlju stavio u blender, potopio ih u tečnost i pio ovu mešavinu u nastojanju da mu se srce ne smanji do tačke da nestane iz njegovog tela. Zamislite vi kakvo je on verovanje imao. On je verovao da ako ne konzumira iznutrice životinja, da će njegovo srce da se smanji do te mere da nestane. Bukvalno nevjerovatno. Jednom je ubrizgao zečju krv u svoje vene i razboleo se. Mislim, to nije normalno. Verovao je zapravo da je ovaj zec progutao baterijsku kiselinu koja mu je ušla u stomak i u krv i da se tako otrovao, ali ono što je zapravo imao jeste bio težak slučaj trovanja krvi. Konačno je primećen kao šizofreničar koji pati od somatskih zabluda i lekari su probali neke antipsihotičke lekove koji nisu uspeli, što ukazuju da je psihoza možda bila izazvana zloupotrebom droge. 76. godine pobegao je iz mentalne ustanove i pojavio se u kući svoje majke. Vraćen je nazad u bolnicu gde je završio u Beverly Manoru, ustanovi za mentalne pacijente, gde je stekao nadimak Drakula. Često je pričao o ubijanju zečeva, jednog dana je pronađen sa krvlju oko usta. Dve mrtve ptice slomljenih vratova ležele su ispred njegovog prozora. Ono što su uspeli da identifikuju jeste bio Renfield sindrom, što je zapravo sindrom gde je osoba opsednuta time da pije krv i jeste kao sindrom vampira, kako se drugačije zove. Znači on bi ubijao životinje i pio njihovu krv. Na kraju je pušten iz ove mentalne ustanove, smatralo se da više nije opasan ni za koga i njegovi roditelji su trebali da ga čuvaju, vode računa o njemu, njegova majka mu je plaćala kiriju, kupovala sve njegove namirnice i iako nije bio opasnost za sebe ili za drugi ljude, opet je bio potreban neko ko će da ga nadgleda. Međutim, njegovo ponašanje se nije mnogo promenilo. On se preselio u drugi stan, počeo da hvata muči, mačke, pse, zečeve. Ubijao bi ih, pio njihovu krv. Ponekada je krao kućni ljubimci iz komšiluka, jednom je čak pozvao porodicu čiji je pas nestao da im kaže šta je uradio životinji. Zamislite tu traumu da je vaš kućni ljubimac nestao i da ga tražite, mislite da je pobegao, da će vam se vratiti. Neki čovjek se pozove i kaže kako je ubio vaše kućnog ljubimca i popio njegovu krv. Kupio je oružje kojim je počeo da vežba svakodnevno. Iako je bio na psihijatrijskim lekovima, ostao je bez nadzora. Njegova majka ga je odvikla od lekova odlučivši da mu oni nisu potrebni. Kao s kojim pravom ona može da donese tu odluku i zašto on nije imao neki dodatni nadzor. Očigledno da njegova porodica nije bila sjajna i da se njegovi roditelji nisu starali o njemu kako su trebali. 77. sudski nagrađeni konzervatorski rad je istekao, njegovi roditelji nisu učinili ništa da ga obnove, ostavljajući Richarda samog. Znači oni su odbili da uopšte se staraju o njemu, morali biste da prijavite da vi se vi starate o toj osobi, međutim oni to nisu radili, on je bio potpuno sam. Jednoga dana Richard je posetio svoju majku, čula je jak zvuk i otvorila vrata da vidi svog sina kako drži mrtvu mačku. Bacio je životinju na zemlju i razderao je, razmazujući krv po licu i vratu. Njegova majka nije reagovala i nikada nije prijavila incident. Njegovi roditelji su bili svesni o opasnosti koju on predstavljao i mentalnih problema koje on imao, ali su odlučili da ne urade apsolutno ništa po tom pitanju. U mom nekom mišljenju mislim da su oni odgovorni podjednako za sve njegove zločine. 3. avgusta te iste godine policajci su pronašli Richardov auto zaglavljen u pesku blizini jezera Piramida u Nevadi. Na sedištu su ležale dve puške zajedno sa gomilom muške odeće, mrlje krvi iznutra i krvlju napunjena bela plastična kofa u kojoj se nalazila jetra, učinili su ih normalno sumnjičavim. Kada su vidjeli Richarda kroz dvogled, bio je go i prekriven krvlju. Ugledao ih je i potrčao, ali su ga oni sustigli i vratili do njegovog kamioneta. Tvrdio je da je krv njegova, da je krv izašla i iscurila iz njega. Ono što su pronašli u kofi jeste bila jetra krave. I nevjerovatno mi je da policija nije ovo smatrala alarmantnim, da on nije hospitalizovan nakon ovoga i da se ništa nije desilo. Richard je počeo da entuzijastično čita novinske članke o ubistvima, sakupljao bi oružja, imao je strah od drugih ljudi, bio je izolovan od ostatka sveta. Sve ovo je bila smrtonosna kombinacija, čak i bez njegovih mentalnih problema i bez svih njegovih čudnih fantazija. Ubrzo je postao dosta smeli. Njegovo prvo ubistvo desilo se 29. decembra 1977. godine. Čovjek po imenu Ambrose Griffin. Imao je 51 godinu, bio je inženjer i otac dva sina. Vraćali su se iz kupovine u supermarketu i gospođa Griffin je otvorila prtljažnik automobila, izvadila vreću krompira, njen muž je pratio sa dve vreće namirnica i vraćao se do auta kada je pao. Iznenadno i prva pretpostavka njegove žene je da je možda bio srčani udar, da mu se nešto slično desilo. Međutim, uskoro će saznati još strašniju istinu. Njen muž je upucan u nekoj vrsti nasumičnog napada iz drugog auta. Jedan od sinova je rekao da je video čoveka sa puškom kako šeta u njihovoj četvrti u istočnom Sakramentu. Pratili su ga i pozvali policiju, ali se ispostavilo da on nije njihov čovek. Njegov pištolj nije bio oružje za ubistvo koje je bio pištolj kalibra 22. Sljedećeg dana novinarska ekipa pronašla je dve istrošene čaure na trotoaru u blizini rezidencije Griffin. Detektivi su pratili izveštaj o sumnjivom automobilu koji se vozio po komšilu, koji nisu mogli da dobiju jasan opis automobila. Popodne, nakon pucnjave na ovog čoveka, 12-godišnji dečak je prijavio da je muškarac smeđe kose, na izgled u srednjim 20-im, pucao na njega iz Brown Pontiac Trans Aima dok je vozio svoj bicikl. On je stavljen pod hipnozu i opozvao je registarski broj 219EEP. To nije vodilo nikuda. Redovni policijski rad otkrio je prijavu žene koja je rekla da je pucano u njenu kuću 27. decembra. Živjela je samo nekoliko blokova od kuće porodice Griffin. Pretrasom njene kuhinje pronađen je metak kalibra 22. Pokazalo se da je ispaljen iz istog pištolja kojim je ubijen Ambrose Griffin. I to je bio posljednji trag u ovom ubistvu. 11. januar 1978. godine Don Larson je imala čudan susret sa Richardom. Tokom 6 mjeseci, koliko su bili susedi u istom stambenom kompleksu u istočnom Sakramentu na Vet Avenue, videla ga je kako nosi 3 životinje u svoj stan. Protivno pravilima, ali nikada više nije videla te životinje. Smatrala ga je čudnim, ali se brinula da je možda usamljen. Zamolio je za cigaretu, dala mu jednu, ali ju je sprečio da ode. Kada mu je dala ostatak pakle, pustio je. Skoro 2 nedelje kasnije, 23. januara, u ulici Burness 2909, Jean Layton je primetila neuređenog mladića duge kose kako je šetao ka njoj. Gledala je kako je pokušavao da joj otvori vrata od terase, našao ih zaključana i otišao do prozora. I oni su bili zaključani, pa se vratio na vrata. Tamo ga je Jean susrela licem u lice. Nije pokazao nikakve emocije dok je pomno posmatrao, zatim se okrenuo, zastao zapali cigaretu i otišao kroz njeno dvorište. Niz ulicu Robert i Barbara Edwards su donosili svoje namirnice u kuću kada su začuli buku unutra. Kogod je bio u njihovoj kući, očigledno ih je čuo i počeo da beži. Čuli su lupanje prozora u zadnjem delu kuće i onda začuo da iza ugla prema njima prišao rašupani mladić. Iako je Edwards pokušao da ga zaustavi, pojurio i izašao na ulicu, Edwards je krenuo u poter, ali ga izgubio kada je preskočio ogradu. Policija je stigla, zatekla kuću u haosu, očigledno je da neko želeo da ih opljačka. Međutim, on je također urinirao u fioku sveže oprane bebine odeće i vršio nuždu na dečijem krevetu. Što definitivno ne zvuči kao klasičan napad pljačka. Uljez je nastavio da beže, skrećući se ovog puta tu i tamo da bi prošao kroz prednje tremove nasumičnih kuća. Zatim je došao u kuću u ulici 2360 Tioga Way. FBI agent Robert Ressler je jednom pitao Chase-a kako bi odabrao svoje žrtve. On je rekao da bi išao niz ulicu testirajući vrata kako bi pronašao neka koja su bila otključana. Ako su vrata zaključana, rekao je, to znači da niste dobrodošli. Očigledno je pronašao vrata kuće Valin otključana, sreo je Terezu Valin koja imala 22 godine i bila je 3 mjeseca trudna. Pre ulaska Chase je ostavio metak kalibra 22 u poštansko sanduče, otvorio je vrata i naleteo na Terezu dok je iznosila đubre. Ispustila je torbu dok je on podigao pištolj i pucao u nju dva puta. Jedan metak je ušao u dlan. Zadržao se u odbrani i krenuo uz njenu ruku da bi izašao iz latka i zarezao i vrat. Drugi je prošao kroz gornji deo lobanje. Ona je pala, a Chase je zatim kleknuo preko njenog ležećeg tela ispalivši još jedan metak u njenu slepočnicu. Njegov sljedeći potez je bio da je odvuče u spavaću sobu, ostavljajući sa sobom krv i trag. Zatim je uzao nož iz kuhinje i praznu posudu za jogurt iz smeća koje je Tereza iznosila. Kada je David Valin došao kući te noći u 6, zatekao je kuću u mraku, što je bilo čudno. Ušao je i video njihovog psa, nemačkog ovčara, kako čeka unutra, ali njegove žene nigde nije bilo. Čudno, stereo je bio uključen. Mučila ga je vreća smeća i nešto što je izgledalo kao mrlja od ulja na tepihu. Pratio je mrlje do spavaće sobe i onda je počeo da vrišti. Njegova žena je ležala ispred vrata na leđima, njen džemper je bio navučen preko grudija, pantalone i donji veš oko gležanja. Njena kolena su bila raširena u položaju seksualnog napada, ostatak njenog tela je bio osakaćen, torzo rasečen, slezina i creva izvučeni. Richard je više puta ubao nožem u pluća, jetru, dijafragmu i levu dojku. Također joj je isekao ostatak organa na dva dela. Neke organe je vratio nazad, a neke je ostavio pored tela. U kupatilu je bilo krvi, kasnije saznajemo da je Richard namazao Terezinu krv po licu i rukama, polizavši je sa prstiju. Odbačena posuda za jogurt u blizini njenog tela također je bila krvava, izgledalo je kao da je neko iz nje pio krv. Njegov najgnusniji čin, međutim, bilo je to da je u njena usta stavio životinski izmet. Dva dana kasnije pronađeno je ubijeno i unakaženo štene nedaleko od kuće Valin. Čudan čovjek sa gustom kosom koji je vozio rančero kupio dva šteneta od porodice, najizgledne brinujući da li će dobiti mužjak ili ženke, a onda su pronašli jedno od ostalih štenaca i legla mrtve. Ovo je jedno od najgnusnijih i najužasnijih ubistava koje je počinio bilo koji serijski ubica, što on govori puno toga zato što sam ja istraživala dosta njih i sam imala dosta podcast i videa o različitim serijskim ubicama, ali ovo je jedno od najgroznijih do sada. 27. januara Evelyn Mirtog, imala 38 godine, čuvala je svog 20-mesečnog nećaka u svom domu. Ovo je bilo možda 1-2 km od rezidencije Valin. Došao je njen 51-godišnji prijatelj Dan Meredith. Evelyn se spremala da pošalje svog sina Jasona koji ima 6 godina u kuću prijatelji. Kada Jason nije stigao, prijatelj je poslao svoju ćerku da proveri šta se desilo. Devojčica je sa prednjeg prozora vidjela kretanje unutra, a zatim se okrenula i javila da niko nije otvorio vrata. Komšije su se zabrinule, jedan je konačno ušao u kuću i video šta se dogodilo tog jutra. Dan i Meredith ležao je u hodniku u lokvi krvi. Imao je ranu od vatrenog oružja na glavi, a zatim je video krvu kupatilo i nešto što je ličilo na krvu vodu u kadi. Zatim je pronašao Evelyn kako leži golo na krevetu u svojoj spavaćoj sobi raširenih nogu. Imala je prostranu ranu na glavi, a stomak je bio rasečen i iznutri se izvučena. Dva noža za rezbaranje obojena crvenom bojom ležala su u blizini. Činilo se da se kupala kada je ubica iznenadio, zatim odvukao do kreveta. Njeno telo je bilo potpuno nakaženo i bila je takođe zlostavljena. I ponovo je bilo tragova da je prikupljao krv slično kao i u Terezinom ubistvu. Ubo je i nekoliko njenih unutrašnjih organa, što kasnije saznajemo da su organi iz kojih se može izvući najveća količina krvi. Na drugoj strani kreveta policajci su otkrili telo dečaka za kojeg se ispostavilo da je Jason, dva puta je pogođen u glavu iz neposredne blizine. Uljez je iza sebe ostavio krvave otiske stopala koji su ličili na tragove cipele pronađenih na mestu ubistva u kući porodice Valin. U komšiluku su locirali 11-godišnju devojčicu koja je oko 11 sati opisala muškarca u blizini stana žrtava. Opisala ga je da je bio ranim 20. godinama, odgovarao je opisu čoveka koji je više puta viđen u oblasti kako šeta okolo i traže od ljude časopise. Crveni karavan Dana Meredita je nestao sa prednjeg dela kuće gde su ga komšije videle parkiranog tog jutra. Tada je stigla Karen Ferreira, tražeći gde se nalazi njen sin David, koji je tog jutra otišao sa njenom snajom Evelyn. Nikoga nije video, ali u jastuku koji je bio u krvetiću otkrivena rupa od metka, bilo je mnogo krvi. Kasnije se ispostavilo da je Richard pio Evelyninu krv i unakazio tela bebe u kupatilu, otvorivši glavu i prosuvši delove mozga u kadu. Pretpostavlja se da ga je kucanje na vratima prekinulo i da je pobegao zajedno sa telom. Dok ga je policija tražila, odneo je bebu u svojoj kući i odsekao glavu, uklonio nekoliko organa i konzumirao ih. Richard je bio pod utiskom da će se izvući sa ovim brutalnim ubistvima, brutalnom serijom ubistava, ali nije shvatao koliko brzo i koliko blizu mu se policija približavala. Denov karavan pronađen je napušten nekoliko kilometara od mesta ubistva, ključevi su još uvek nalazili u njemu. Bilo je malo nade da je beba još uvek živa, ali policija to nije znala i želeli su da probaju da pronađu dete. Ali parking na kome su locirali nestali automobil nalazio se samo 100 metara od stana 15 kompleksa Vet Avenue koji je živeo Richard Trenton Chase. FBI je već bio na ovom slučaju. Robert Ressler i Rus Warpagel razvili su profile osobe koje su tražili. Smatrali su ga neorganizovanim ubicom, za razliku od organizovanog, sa nekim tragovima koji ukazuju na mogućnost psihoze. On očigledno nije planirao ove zločine i malo je učinio da sakrije ili uništi dokaze. Ostavio otiske stopala, prsti i vjerojatno je hodao po dnevnom svetlu sa krvom na odeći. Drugim rečima, malo je razmišljao o posljedicama. U najmanju ruku njegovo prebivalište bi bilo jedno aljkavo kao i mesto koje je opljačkao nakon što je završio sa njima. A činjenica da su scene ubistva bile prilično blizu, značilo se da je možda nema automobil, u stvari on je uzeo auto iz jedne kuće, tako da bar do te kuće morao pešice. To je značilo da je vjerojatno žive u blizini zločina, također bilo vjerojatno da će ponovo ubijati i nastaviti da ubije dok ga ne uhvate, morali su da rade brzo. Smatrali su da je ubica belac u srednjim 20. mršav i nepothranjen. Dokazi zločina bili su sigurni naći će se u njegovoj rezidenciji, a ako ima vozilo i tamo. Ili bi imao istoriju mentalnih bolesti ili konzumiranja droge ili jedno i drugo. I da je bio usamljen. Mislili su da je vjerojatno zaposlen na crno negde ili nezaposlen s obzirom na njegovo očigledno stanje uma i da bi mogao da prima nešto novca za invalidsku penziju. Vjerojatno je živo sam i vjerojatno je bio paranoičan. Mnogi ljudi su ispitivani u okolini, neki su vidjeli belog muškarca kako vozi crveni karavan, iako je policijski umetnik pokušao da napravi skicu, nekoliko opisa je bilo od pomoći. Istog dana kada je Robert Edwards oterao uljeza iz njegove kuće u blizini Burness, Nancy Holden je imala neobičan susret. Kupovala je u tržnom centru Town and Country Village, nedaleko od Watt Avenue, u blizini rezidencije Valin, kada je ugledala čudnog čoveka koji se približavao i izgledao je zbunjen. Pokušala je da ga izbjegne, ali on ju pitao pitanje. Da li si bila na motociklu kada je Kurt ubijen? Nancy se zaprepastila. 10 godina ranije izlazila je sa dečkom po imenu Kurt koji je poginuo na motociklu. Tada je primetila nešto nejasno poznato u vezi sa ovim izlednikom. Pitala ga je ko je on je odgovorio Rick Chase. Bila je zapanjena. Ovaj čovek ispred nje nije bio ništa poput studioznog, čistog Ricka Chase-a koga je poznavala u srednjoj školi. Čula je da se drogirao i gledajući ga sada shvatila da su te glasine tačne. Bio je prljav i uprljan, a njegov uznemireni način je činio nervoznim. Razgovarala je sa njim nekoliko minuta tražeći izlaz i konačno izašla iz prodavnice dok on još nešto plaćao. Međutim, on ju je pratio do parkinga sa namerom da ga odveze. Uspela je da uđe u svoj auto, da otvori prozor za ključa vrata i izvuče se pre nego što je on uspeo da je zustavi. Znala je da je bila gruba, ali je samo žela da pobegne. Nakon što je pogledala policijsku skicu rašupanog muškarca viđenog u komšiluku, nosi narandžastu ski parku i prisjećajući se da je Chase tog dana nosio jedno iste boje, bila je sigurna da je to čovjek koga policija traži. Također su dobili još jedan trag iz registracije pištolja, poluautomatskog pištolja kalibra 22, prodatog u decembru 77. godine Richardu Chase-u na Watt Avenue 10. januara. I kupio municiju. Onda se Don Larson, gledajući vesti, prisetila svog čudnog komšije. Videla je veliku mapku Sakramenta na njegovom zidu obeleženu crnim mastilom. Međutim, plašao se da napravi neprijatelja, prijavljivajući ga. Što je logično, mislim, niste sigurni da li je ta osoba kriva, znate da ako ih prijavite, oni saznaju da će to da izazove neprijatnu situaciju, pogotovo ako ta osoba deluje opasno. Nakon što su se čuli sa ovom mladom ženom koja je prijavila Richarda, to je bilo 5 dana nakon Terezinog ubistva. Detektivi su proverili Chase-a i njegovu istoriju, pronašli istoriju mentalnih bolesti, uključujući njegovo bekstvo iz bolnice, prikrivenu optužbu za oružje, niz manjih problema sa drogom, njegovo hapšenje u Nevadi. Našli su njegovu adresu na Watt Avenue i izašli te subote popodne, jedan dan nakon trostrukog ubistva da obiđu kuću. Od upravnika stana saznali su da je Richardova majka plaćala kiraju i da je osjećala da je njen sin žrtva zloupotrebe LSD-a. Richard je odbio da pusti majku u svoj stan. Detektivi su više puta kucali i Chase nije hteo da otvori vrata. Pretvarali su se da će otići i onda su čekali. Richard je izašao sa kutijom rukama i krenuo ka svom autu, detektivi su ga uhapsili, ali ne bez velike borbe sa njegove strane. Primetili su da nosi narandžastu parku koja imala tamne mrljičine ose da su mu cipele bile prekrivene krvlju. Od njega je oduzet poluautomatski pištolj kalibra 22 koji je također imao mrlje od krvi, zatim su pronašli novčanik Dana Meredita u Chase-ovom zadnjem džepu zajedno sa par rukavica od lateksa. Interesantan se pokazao i sadržaj kutije koju je nosio, komadi krvog papira i krpe. Odveli su ga u policijsku stanicu i pokušali da ga nateraju da prizna. Priznao je da je ubio nekoliko psa, ali tvrdoglavo se opirao da priča o ubistvima ljudi. Dok je bio u pritvoru, detektivi su pretražili njegov stan u nadi da će pronaći trag o nestaloj bebi. Ono što su našli na mestu koje smrdilo bilo je odvratno. Gotovo sve je bilo krvavo, uključujući hranu i čaše za piće. U kuhinji su pronašli nekoliko sitnih komada kosti, a u frižideru i posuđe sa delovima tela. U jednoj posudi se nalazilo ljudsko moždano tkivo, električni blender je bio jako umrljan i smrdao je na trulež. Bilo je 3 ogrlice za kućne ljubimce, ali nije bilo životinja. Na stolu su ležale fotografije sa ljudskim organima iz naučnih knjiga, zajedno sa novinama na kojima su zaokruženi oglasi za prodaju pasa. Kalendar je pokazao natpis danas na datumu ubistva Valin i Mirot i jezivo ista reč je ispisana na još 44 datuma koji tek dolaze tokom te godine. Dokazi su prikupljeni kako bi se uporedili sa uzorcima koji su već analizirani u kriminalističkoj laboratoriji od žrtava ubistva. Na Richardovoj odeći je bilo dosta krvi, uzeli su i uzorke kose. Međutim, kada su pokušali da uzmu uzorak krvi, on je morao da bude obuzdan. Tada nisu imali pojma o njegovom intenzivnom iskonskom strahu od gubitka krvi. To je verovatno razlog zašto je i pio krv, zato što se plašio da će izgubiti krv. Ferry Salami postavljen je kao Chase-ov advokat. Policajci su nastavili potragu za bebom koristeći krvoslednika. Čak su otišli u kuću Chase-ove majke i ona je bila nekooperativna. Insistirajući da uprkos tome što su otkrili, to ne dokazuje da njen sin bilo šta uradio. Kao Delulu mač, ne mogu da verujem da roditelji brane svoju decu koji rade ovako užasne stvari. U jednom trenutku Chase je priznao da je pio krv svojih žrtava zato što imao trovanje krvlju. Trebala mu je krv i umorio se od lova i ubijanja životinja. Znači, on je verovao da gubi krv i da će ispijanjem krvi drugih ljudi nadoknaditi sopstvenu količinu krvi, što nema nikakvog smisla. Ali, mislim, šta ima smisla u stvari koje on radio? Bukvalno ništa. Konačno, beba je pronađena 24. marta. Crkveni domar je naišao na kutiju u kojoj su bili ostaci muške bebe. Pozvao je policiju. Kada su stigli, prepoznali su odeću. Bio je to nestali dečak iz kuće Mirot. Beba je bila obezglavljena, a glava je ležala ispod torza, koji je bio delimično mumificiran. Rupa u sredini glave ukazuje na to da je dete bilo upucano, bilo još nekoliko ubuda po telu i polomljeno nekoliko rebara. Ispod tela je također bio prsten ključeva koji je odgovarao zaplenjenom automobilu Dana Meredita. Glavni tužilac u slučaju Kalifornije protiv Richarda Trentona Chase-a bio je Ronald Totterman, koji je nameravao da traži smrtnu kaznu. Odbrana se izjasnila da nije kriv razlogom ludila, ali Totterman je bio odlučan da pokaže da zna razliku između ispravnog i pogrešnog i nije bio primoran ubistvo. Deo njegove strategije uključivao je i upoznavanje legende o Drakuli, također čitao o zločinima vezanim za krv i krvnim ritualima u različitim kulturama, napominjući da su neki ljudi verovali da će ih unošenje krvi druge osobe oljačati ili izlečiti. Želeo je da pokaže da, iako je ovo verovanje, da nije održiv razlog za ubistvo. Da bez obzira što je Richard mislio da mu je ta krv neophodna, nije mislio da je to ispravno. Znao je da to nije dobro i da ne bi trebalo to da radi i da je to loše, ali je to radio svakako. Jedini razlog da vi možete da dobijete presudu da vam se kao opravda ubistvo zbog ludila jeste da ne znate razliku između dobrog i lošeg i da niste znali da je počinite ubistvo loše. I onda to može da se gleda iz te perspektive, ali ako vi znate razliku između dobrog i lošeg, onda ne možete to da dobijete. Zatražena je promjena mjesta suđenja s obzirom na lokalnu ozloglašenost slučaja i nemogućnost da pronađu porotu koja bi mogla da sagleda slučaj objektivno. Suđenje je prebačeno 200 km južno u okrugu Santa Clara. Dok je sve bilo gotovo, desetak psihijatara je pregledao Chase-a. Jednom je priznao da je bio uznemiran zbog ubijanja svojih žrtava i da se plašio da bi mogle doći po njega iz mrtvih. U njegovim priznanjima nije bilo dokaza da se ikada osjećao prinuđenim, jednostavno je mislio da je krv terapeutska. Jedan psihijatar je tvrdio da je on asocijalna ličnost, a ne šizofrenik. Njegovi misleni procesi nisu bili poremećeni, a on je bio svesno šta je uradio i da je to bilo pogrešno. Suđenje je počelo 2. januara 1989. godine. Richard Chase je optužen po 6 tačaka za ubistvo. Tužilac je tokom suđenja naglašavao da je Chase imao izbora, a nekoliko puta je pomenuo da je sa sobom nosio gumene rukavice i u domove žrtava dolazio sa namerom da ubije. Bilo je ukupno 250 dokaznih predmeta tužilaštva, od kojih su najjači bili Richardov pištolj i novčanik Dana Meredita pronađeni u njegovom džepu. Prvi svedok na suđenju, koje je trajalo 4 mjeseci, bio je David Wallin, koji je opisao scenu užasa na koju je naišao kada se tog dana vratio kući. Pratilo ga je skoro 100 svedoka. Richard je tada stao u svoju odbranu. Izgledao je užasno, bio je jako mršav, oči su mu upale i bile su potpuno bez sjaja. Tvrdio da je bio polusvestan tokom ubistava Valina i detaljno je opisao način na koji je bio maltretiran veći deo svog života. Priznao je da je pio Valinovu krv. Nije se mnogo sećao druge serije ubistava, ali je znao da je bebi pucao u glavu i da je odstranio. Ostaviši je u kanti, u nadi da će dobiti još njene krvi. Mislio je da je beba nešto drugo, ali nije precizirao. Mislio je da njegovi problemi proističu iz njegove nesposobnosti da ima seks sa devojkama kao tinejdžer i rekao da mu je žao zbog ubistava. Kao razlog zašto sam ja postao ubica jeste zato što nisam mogao da spavam sa devojkama kada sam bio tinejdžer. Kao kakvo opravdanje, ne mogu da verujem. I kao rekao da mu je žao zbog ubistava, verujem da će to sigurno promijeniti život ljudi čiji članovi porodice si ti ubio. Odbrana je tražila presudu za drugostepeno ubistvo kako bi Chase-a poštedili smrtne kazne, jer očigledno bio neračunjiv i nikada mu nije pružena odgovarajuća pomoć. Totterman je tvrdio da je bio seksualni sadista, čudovište koje je znalo šta radi i koje se ne može spasiti. Porota je 8. maja 1978. nakon 5 sati većanja vratila presudu po 6 tačaka za prvostepeno ubistvo. Tokom faze uračunjivosti porota je zaključila da je Chase pravno zdrav nakon sat vremena razmatranja. Trebalo im je 4 sati da odluče da Chase treba da umre u gasnoj komori u zatvoru San Quentin. FBI je također, kao što sam rekla, učestvovao u ovom slučaju i oni su ga intervjuisali. FBI radi na tome da prikupi što više informacija o kriminalnoj psihologiji u njihovoj bazi podataka i imaju svoje profilere koji mogu da na osnovu načina na koji ubica radi, dobio neke informacije o njegove ličnosti. I FBI profileri su posetili Richarda Chase'a i saznali za neke od njegovih neobičnosti. U knjizi Ko se bore protiv čudovišta, Robert Ressler priča o svom susretu sa Richardom Chase'om. On opisuje kako je Chase verovao 76. da se njegova krv pretvara u prah i da mu je stoga potrebna krv drugih stvorenja da bi dopunio sopstvenu količinu krvi. Ipak, psihijatra su ga pustili, uprkos protestima dela osoblja da je on opasan za druge ljude. Od trenutka kada je uhapšen u Nevadi, avgusta 77. godine, pa do početka ubistva u decembru, daje jasnu sliku pogoršanja ume. Posle toga je ubio majčinu mačku i kupio 2 psa da bih ubio, također mučio porodicu s komšiluka zbog njihovog nestalog psa. Zatim je prikupio članke o davitelju sa brda, zatim u decembru nabavio svoj pištolj. Nakon ubistva Griffin kupio je novine i vodio urednički list o besmislenoj prirodi te pucnjave. Onda je kupio još municije, zapalio je garažu svojih komšija da ih otera iz komšiluka jer ga je njihova muzika nervirala. Psihijatar je rekao da se prvo ubistvo dogodilo nakon što mu majka nije dozvolila da dođe u posetu za Božić. Samo je pucao iz pištolja kroz prozor svog auta. To što je pucao na drugoj kući govorilo da je to bio nesrećan slučaj. Chase je rekao FBI profilerima da je ubio da bi sačuvao sopstveni život i na osnovu toga razvija apel. Spomenuo je trovanje posudom za sapun. Ressler ga je pitao šta je to i on je objasnio da svako ima posude za sapun. Ako podignete sapun i otkrijete da ispod njega suv, dobro ste. Ako je gnjecav, imate trovanje koje pretvara vašu krv u prah. Prašak tada iscrpljuje vašu energiju i izjeda vaše telo. Chase je također rekao da je bio Jevrej, što nije bilo tačno, i da su ga nacisti proganjali zato što je imao Davidovu zvezdu na čelu, što nije imao. Objasnio je da su nacisti bili povezani sa NLO-ima, koji su mu telepatski naređivali da ubije da bi napunio svoju krv. Ovi NLO-ovi su ga pratili unaokolo i FBI bi trebao biti u mogućnosti da ih precizira postavljanjem radara na njemu. Zatim je Ressler ugurnuo šolju napunjenu delom večera od makarona i sira. Hteo je da se analizira na otrov. Ressler je saznao da su drugi zatvornici ismevali Chase'a i nagovarali ga da se ubije. Nisu ga hteli blizu sebe. Ressler je zajedno sa zatvorskim stručnjacima za mentalno zdravlje smatrao da bi trebalo da bude prebačen u psihijatrijsku bolnicu, iako je nakratko bio poslat u jednu, ubrzo se vratio u San Quentin. Dan nakon Božića 1980. godine, jedan dan pre 3 godišnjice ubijenja, stražar je pogledao Richarda Chase'a. Osuđen je ležao na leđima u krevetu i normalno disao. Nije uzvratio na pozdrav čuvaru, što nije bilo neobično. U 11:05 minuta isti stražar je ponovo pogledao u ćeliju. Chase je bio na stomaku, obe noge ispružene sa kreveta, stopala na podu. Glava mu je bila naslonjena na dušek, a ruke ispružene prema jastuku. Čuvar je dozvao Chase'a, koji nije uspeo da se pomeri. Ušao i povukao Chase'a sa kreveta, bilo mu jasno da je vampir iz Sakramenta zvani Dracula mrtav. Holmes, mrtvozornik, je pozvan, pretrasao je ćeliju i pronašao čudnu samoubilačku poruku o uzimanju tableta. Chase je uzimao dnevnu dozu sinekauna za halucinacije i depresiju koju u njegovu ćeliju stigla u paket od 3 pilule. Očigledno je gomilao pilula, zatim se predozirao. Uzrok njegove smrti je gutanje toksičnih materija. Utvrđeno je da je njegovo srce normalno u dobrom stanju, uprkos njegovim životnim brigama. Zatvorski psihijatar je primetio da je Chase bio psihotičan od trenutka kada je ušao u zatvor, ali niko nije mnogo brinuo o prirodi njegove bizarne opsesije krvlju. Njegov slučaj se i dan danas koristi od strane FBI-a kao arhetipski model za neorganizovanog serijskog ubicu. I to bi bilo to što se tiče priče Richarda Chase'a. Iskreno, ovaj slučaj, mislim, Richard je jedan od najgnusnijih, najužasnijih serijskih ubica o kome sam ikada istraživala. Hvala Bogu, pa se broj njegovih žrtava sveo na koliki broj jeste bio, očigledno da je planirao da počne mnogo više ubistava i da je da su policija i FBI uspeli da ga uhvate pre nego što je ubio još ljudi. Ono što je najiritantnije u ovom slučaju jeste što je Richard očigledno imao teških problema, mentalnih, fizičkih problema i da mu niko nije pomogao. Da je država bila svesna njegovih problema, da su mentalne ustanove bile svesne njegovih problema i da su ga pustili da živi. Da su ga pustili da živi na otvorenom zajedno sa svim ostalim ljudima iako su bili svesni njegovih problema. Toliko sam besna zato što su ova sva ubistva mogla biti sprečena. Ovo je sve moglo da bude sprečeno i Richard nikada nakon prve hospitalizacije nije smeo da napusti bolnicu jer on nije bio stabilna osoba koja može da živi sa ostalim ljudima. Njegovi roditelji su na vrhu ovog problema još jednom, znači ovo pričam u skoro svakom videu, ne trebaju svi da imaju decu. I u određenim porodicama gde ima dece, ta deca treba da se oduzmu tim porodicama. Richard je očigledno imao istoriju mentalnih problema za upotrebljavanje droge koje je ubrzalo psihozu i sve njegove novonastale mentalne probleme. Međutim, njegov život je bio taj koji ga naterao na put droge i očigledno je da kada se uporedi Richard iz srednje škole, kako priča ova devojka koja ga je prijavila, on je bio jedna normalna osoba u srednjoj školi, barem prividno. Bio je čist, uredan momak. Slika njega 10 godina kasnije je bila zastrašujuća. To je samo dokaz toga koliko su svi ljudi oko njega ga ispustili. Jer on, nažalost, mislim, ne da ga branim u jednom trenutku, ali imao je mentalnih problema i nije mogao da pomogne sam sebi, ali nije imao ljude koji su želi da se brinu o njemu. Njegovu porodicu, očigledno, bolo dupe za njega, niko nije žao da se stara o njemu, ali onda imamo državu koja je trebala da se stara o njemu i koja je trebala da vodi računa o njemu i koja je trebala da mu pomogne, ali se to nažalost nije desilo. Ne znam šta da kažem, stvarno mi je ovaj slučaj jako uznemiravajući i kao što kažem, mislim da su njegovi roditelji odgovorni podjednako za ove zločine koliko i on, zato što su oni mogli ovo više puta da spreče i da mu pomognu, ali su odlučili da to ne urade i čak nisu želi da se ni sarađuju sa policijom ili FBI-em kada je Richard uhvaćen. Što vam govori sve što je potrebno da vam govori. Hvala vam puno za što ste slušali ovaj podcast. Znam da je bila jako teška epizoda i razumela bih kako vam je bilo potrebno više puta da biste odslušali sve ovo. Mislim da ću sledeće nedelje definitivno odabrati neku malo laganiju temu za podcast zato što je ovo bilo previše. Ako želite da podržite moj rad, zapratite me na YouTube-u, na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku. Također možete da zapratite moj Patreon, da ćete dobiti raniji pristup mojim videima kao i podcastima. Hvala vam još jednom za što ste slušali ovaj epizodu, mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodom Generacije ubica. Ćao!